እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኔክ ሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዕቲ ሰኔ 2019 ዓመተ ምህረት ወይ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ቤት ህንፀት ክሊንጦ ብዛዕባ ዝወረደ ባርዕ ሓዊ ንቀዋሚ ኮሚቴ ሕግን መምሕዳርን ቤት ምክሪ ወከልቲ ፀብጻብ ምቕራቡ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ተዳልዩ ኣሎ ፍሉይ መደብና እውን ብኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ፖሊሲ ተጎዲእና ዝበሉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ፀሓፍዎ ደብዳቤ ዝምልከት እዩ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ
ሰሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም መንግስቲ ዘቐሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ን23 እሱራት ዘቐተለ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ምርመርኡ ወዲኡ ንቃዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፍትሕን ምምሕዳርን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ምቕራቡ ኣፍሊጡ እቲ ባርዕ ምስ ተላዕለ እሱራት ካብቲ ባርዕ ንምምላጥ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሓለውቲ ኣብ ልዕሊኦም ጠያየትን ዘንብዕ ጋዝን ከም ዝተኮሱ ተገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ንሻምናይ ዙር ልዝብ ዝተራኸቡ ህወደግን ሃገር ለኸ ፓርትታትን እቲ ልዝብ ካብቶም ተደራደርቲ ብዝምረፅ ቀዋሚ ጉጅለ ንኽምራሕ ተሰማሚዖም እዚ ናይ ሎሚ ልዝብ ካብቲ ቅድሚ 11 መዓልትታት ጠጠው ዝበለሉ ዝጀመሩ እቶም ተደራደርቲ ካብቶም ሳልሳይ ኣደራዳሪ ወገን የድሊ ዝበሉ 6 ፓርትታት ብዘይካ ሰማያዊ ፓርቲ እቶም 5 መርገፂኦም ድሕሪ ኣኼቦኦም ኣመሓይሾም ምምፆም ንህወደግን ካልኦት ፓርትታትን ሎሚ ገሊፆም ኣለዉ ግን እዚ መርገፂና ከማፈላላይ ክተሓዘልና ኣለዎ ኢሎም ሓቲቶም ኣለዉ ግን እቲ ልዝብ ንክቕፅል ብባዕላቶም በቶም ፓርትታት ይመራሕ ዝብል ምስ መመሓየሺ ከም ዝቕበልዎ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ልዝብ በብተራ በቶም ፓርትታት ካብ ዝምራሕ ካብቶም ፓርትታት ብዝተዋፀአ ወይ ዝተመርፀ ቀዋሚ ኣደራዳሪ ንክህሉ ዝሓትት እዩ ስለዚ እቲ ምሸምጋሊ ብዝምልከት ዝቐነየ ምስሕሓብ ፍታሕ ረኺብሉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ 22 ኣባላት ኣመራርሓ ተቃውሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ ኣቶ ኣዲስ ቡላላን ኣቶ ጎርሚሳ ኣያኑ ኣቶ ደጀኑ ጣፋን ዘቕረቦ ናይ ምስልን ድምፅን መርትዖ ሎም እውን ተተርጉሙ ብዘይምቕራቡ ንካል መዓልቲ ከምዝተመሓላለፈ ተገሊጹ ኣሎ ዓቃቢ ሕጊ ተተርጉሙ ንክቐርብ ዝሓተተ ክኸውን ከሎ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ግን እቲ መርትዖ ዓቃቢ ሕጊ ተሰጊሩ ብመሰረት ዘለዉ መርትዖታት ጥራይ ብይን ክወሃብ ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ናይ ምስልን ድምፅን መርትዖ ዝተባህለ ብናይ ቤት ፍርዲ ናይ ስራሕ ቋንቋ ተተርጉሙ ክቐርብ ንኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ተዋሃቢ እኳ እንተነበረ እቲ ኮርፖሬሽን ከምዘይከኣለን ፍቓድ ብዘለዎም ተርጎምቲ ክቐርብ ምክሪ መሰል መልሲ ከምዝሃበ ተገሊጹ ኣሎ ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦም እቲ ናይ ድምፅን ምስልን መርትዖ ናይ ኣቶ በቀለ በገርባን ኣቶ በየነ ሩዳን ምዃኑን ጠበቃታቶም ከዓ እዚ ተተርጉሙ ክቐርብ ዝነበሮ ክሲ ከይተጀመረ ከሎ እዩ ክኸውን ነይርዎ ስለዚ ምጉታት እዩ ዓማዊልና ፍትሒ ብእዋን ከይረኽቡ ይገብርሎ ኢሎም ኣለዉ በቲ መርትዖታት ብይን ክውሃብ እውን ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ግን ንመያዝ 5 ቆፀራ ሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዓለም ነቲ ኣብ ግብፂ ኣብ ዕለት በዓል ሆሳእና ትማሊ ኣብ ስነ ስርዓት 2 ኣብያተ ክርስትያናት ኮፕቲክ ሓደ ኣብ ታንታ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ኣሌክዛንድርያ ዝተፈፀመን 44 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ብውሕዱ 100 ዘቑሰለን መጥቃዕትታት ሽበራ ኣውጊዛቶም እቲ መጥቃዕትታት ነቶክቲ ሓደ ካብ ሰሜናዊ ካይሮ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ታንታ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ኣሌክዛንድርያ ቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ተገሊጹሎም ዳዕሽ ኣነየ ፈፂመዮ ክብል ሓላፍነት ወሲድሎ እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚቲ ርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ንግብፂ ንምብፃሕ ዘለዎ ሙጥን ቅድሚ ሰሙናት እዩ ተፈፂሙ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ስለቶም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ይፅልለኹ ንስድራ ቤቶምን ግዳያትን ምሉእ ማሕበረሰብ ብመንፈስ ቀረብኦም ጎይታ ንልብቶም ነዚ ዘሰንብድ ህውከት ሞትን ዝረኣዩን ወላውነቶም ነዚ ኣፅዋራት ዘፍረዩን ዘሰጋግሩን ልቦም ክመልስ ይፅሊ ኢሎም ኣለዉ ምዕራባዊ ዓለም ብሓባር ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዙሎ ኣባይቲ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራት መራሒ ውሕዳን ቻድ ሹመር ኣንጻር ዳዕሽ ጻዕርና ከነ كنر قدال لنا شبر حالنجيو نزتات او كنبلو لنا طبقو نخيدا لنا سبقال بو نفرتو نبزحات مراح تدعش يتفقال لو اخو بلو تزاري بمالو قلتاويان كوبتي كريستيان ابتهاجر كابزلو وحدان هايمانوتات تمزبوز حمقانوم يفلت بتدقاقامون قدات متقعسي هونيوم وتادراو سبسلطان سومال حدا اطفئ كامطفئ كامقادشو وصو ابزبل حدا معسكر وتادراو مسلطاني متقعت فصيمو شو عط وتادرات قتيلو حالوت كاقوسيلو خبلو افريطم وتادراو خدان زتخدنا اطفئ كامطفئ زفصمو نايلو ممتقعتي حدش ازاز سراوي سومال جنرال احمد محمد جمال ارفرد كابتن اب مقادشو اب طقاقاف لايم استفصمن بوحدن 1057 زتقتللون امكنا زتصاو دمتقعت اطفئ كامطفئ كاموت دحر مملاصوم مملاطوم زتفصمايم مبزعتو متم قديات بطقوقو اب مني باس كوينم يحالت زنبورو سيبلات مخانم تفليتلو على الشباب حالفن توسيدلو اب سومال 23 شح حيال افريكا بزقب از تعاطق وتادرات حبرت افريكا نمنجس سومال ام حجاز كم زركبو يفلت كاب سومال كي وصانا بخطر بحر سومال تتحيزا زنبرات هند توننا ناي نقدي مركب ليت بستقبر السرحيت حيلتا تا سومال كم استقصاصروا سب سلطان افليطوم رواندا مبل 23 عام الزخري نصنات زرقت هاجر ابز موداتا سمونا خبيرالا منجس رواندا نتوما فشن 1994 عام تمرف مبزحتهم توسي زغنو او وشت حدا 100 معلتا زتقتلو شمونتا 100 الشح زغموتو سبات نمذكر باب عامتو مدلات يوادج
I wanted to start with the words of the
United States. Nahtahagar President Kagame, Nimazamur Summan Isaf Bimakalah Kamil, Nainanab Zibet, Hinad Hrubal, Zetagagi Muzhatatu, Gin Mills Zetarahbo, Uganamudat, Umil Safan Rahbuli, Nailamalo, Dhritimis Nazar E, Translistan Amitat Halipulo, Dhriun Kalulodo, Tawali Dulo, Z Radio Dimsamir Kayum. Daniel Alwabit for the United States, Justice Anthony Sakalia, Kabzumotu Dhri Asa. أربعة طوارح لعلوية بيت فرد يونايتد سيس حدش دانيا رخيب اللو نيل غورس لومي حدش أول تم تشعة تديان نزلوه لعلوية بيت فرد يونايتد سيس كوينهم قال محلافات إمام اللوم
And that I will faithfully and impartially discharge and perform
دحرت قال محلاف President Donald Trump لتم حدش دانيا انقع حقوسو كميلوموم
We are here to celebrate history the taking of the judicial oath.
President Trump abtu zarabo mabzi tarikhna tarikh nakhbralna qala mahla hadish abal dayanu la'alway bit for the United States Neil Gorsuch nakhbralna na'akhmin nisdrakhmin unqa hogosakum ilo mallo اب موداتا دبلومات حالات عالم نزحالف حموش عامتها زيسان حيق لولاو سوريان كنتات نيوكلير سيمين كوريان روسيا ابقروابتان كبابت زبان زلوا هاقرات تفلت متقباراتن بخامي معلابخ قبرولم كمزخلو مفتحيك ناديو قنيمالو ازم قدات ناب مسكو قدم ممرحم ناب تقاليان تقاليوم مس مزنتاتهم محبر هاقرات شوعات زرخبو منيستر ويتس اي يونايتد ستيتس ريكس تلرسانيوم كانت شغلهمون تزاربو مالو أمو داتا زينا عرفتن كبرنا لنا أبي تيبيا بزحالف عربي خبز عالم زتفاليو تسعان شدشان عمت زعلميهم ليتنا جنرال جاقا ماكيلو تمارسن سنبت القدس السلاسي كاتيدرال بيت كريستيان تفلسي ملو أب أوان ورار طاليان بزي ووفر تبقس كاب معراب شوك كاب هفتان بيت السبز تولدو مخانم زنقرر لهم ليتنا جنرال جاقا ماكيلو بوت الدرنا دیت قدرن مهیا زین برامن نحمش عمت هتگن نت آلیا نت آلس مخانم تجلی صلّا زین عبست فتیمو.
نمسکن من یان زینا زیر دیدم سامیر کایو نام نایلم معنص ابس آب کن حلف.
کمیشن سباق مسئول ایتالیا افزال فعمت آبیت ماسر تکلینتو نعسران سلستن تهان تیز قتل حدق بر حوی. مرمرا ودئو نقامي كوميتي قدات فتحن ممحدارن بيت مغروك التزبي مغربو تفاليتو بار مستلع لتهنستي كابت حوين مملات أبزفتن الوان حلوتي وارديات أبلعليوم تايتن زنب عقازن كمستوكوسو انتا قليتو لو تيون قرمان حلاف اتمرمرا الزراري باسر حطو تصبتابالو قبرا قبرا متن
حلافي مرمرا اتي كوميسين اتو برهانو عبادي ني راديو دمس امريكا ابزهاب وقال እት ሐደጋ አብዛ ሐለፈን ሐሰ ምስወረደ እት ኮሚሽን ነዚ ዝጻር ጉጅለ ከም ዘጣያሽን እት ጉጅለ ምስዓለውት ሐለፍቲ ምምሕዳር ቤት ህንጸት ምስ ሐለፍቲ ቤት ህንጸት ክሊንጦ ሰራሕተኛታት ሐለዋ እት ቤት ህንጸት ምስተሃነጽቲ ሰራሕተኛታት ምጥፋዕ ሓዊ ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባን ናይ ሆስፒታል ሰብ ሙያን በምዝራብ ነቲ ሪፖርት ከም ዘዳለዎ ይገልጹ መንቀልቲ ሐደጋ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
የቃጠለው መንስኤ ከውስጥ በተለይ በከባድ ወንጀል ተጠርጥረው የታሰሩ የቀጠረሰኞች ከፍተሻፋም
መንቀሊ እትባረ በከብድ ገበን ዝተአሰሩ ሰባት ሰሊሁ ብዛአቶወ ክብርትን ላይተርን ተጠቂሞም ንናይ ተአረምቲ ክዳን ኮቦርታን ፍራሽን ዝአመሰሉ ከም ዘባርዑ ብምርመራ ተረጋጊጹሎ ኣብቲ ቤት ህንጸት ብሰንኪ ዝተላዕለ ውጻኣትን ተምላስን ሓላፍቲ እቲ ቤት ማእሰርቲ መግቢ ከይኣቱ ስለ ዝኸልከሉ ቅሬታ ዝሓደሮም ኣድማን ህውከትን ኣልዒሎም ብፍላይ ብከቢድ ገበን ዝጥርጠሩ ነቲ ሓዊ ኣባሪዖሞ 12 እሱራት ኣብ ዝነበርዎ ክፍሊ ብደገ ስለ ዝተቈለፈ ኣብ ውሽጢ ነዲዶም ሓደ እሱር ድማ ነቲ ቤት ህንጸት ሓበሬታ ተቕብል ኣለኻ ብዝብል ብሓጺን ወቒዖም ምስ ቀተልዎ ኣብኡ ክነድድ ገይሮም እዮም እቲ ሓዊ እናተጋፍሐ ከይዱ ሰለስትኦም ዞባታት እቲ ቤት ህንጸት ብሓዊ ተባሪዖም 21 እሱራት ሂወቶም ስኢኖም
ባርዕ ንምክልኻል ብዝተወስደ ስጉምቲ ንዝወረደ ጉድኣት ሓለፍቲ እቲ ቤት ህንጸት ብሕጊ ንክሕተቱ ኣብ መደምደምታ ከም ዝተበጽሐ እውን ገሊጾም
ቤተሰብ ድሞ ቃጠሎ በተነሳበት ግዜ ለማምለጥ በሚሞክሩበት ግዜ ኣጥር ላይ ታፋቸው
እቲ ባርዕ ምስተላዕለ ንምምላጥ ዝፈተኑ ክልተ እሱራት ብጥይት ተቐቲሎም ካልኦት 8 ከም ልጡ ፈቲኖም ብዝብል ቆሲሎም ይኹን እምበር ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝተተኰሰ ስለ ዝኾነ ሓለውቲ ከምኡ ክገብሩ ኣይነበሮምን ከምኡ ዝገበሩ ኣባላት ሓለዋ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዘለዎም እቲ ኮሚሽን ኣረጋጊጹሎ
እቲ ቤት ህንጸት ንእሱራት ብዝምቺ ኩነታት ከም ዘይተሃንጸ ሰራሕተኛታት ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ብቕልጡፍ ኣትዮም ንምጥፋእ ብዘኽእሎም ደረጃ ስለ ዘይኮነ እቲ ቤት ህንጸት ዝለዓለ ለውጢ ክግበር ዝምልከቶም ኣካላት ክሕተቱን መንግስቲ ክዕርዮን ምክሪ ሓሳብ መሃቦም ወሲኾም ገሊጾም ተቆጻጸርቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ቅድሚ እቲ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ቤት ህንጸት ክትትል ብምክያድ ከም ላይተር ክብሪት ሽጋራን ሓሸሽን ዝኣመሰሉ ዝተኸልከሉ ነገራት ምእታዎም ከም ዘረጋገጹን ንጥዕናን ድሕነትን እሱራት ዝለዓለ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ክትትልን ቁፅፅርን ክግበር ምኽሪ ሂቦም ነይሮም ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉ እቶም ዘቀጻጽሉ ነገራት ከም ዝኣተዉ ኣቶ ብርሃኑ ገሊፆም ብምስዓብ ድማ
እዚ ብምክሪ ሓሳባችን ግን ይህ ያልተፈቀደ የተከለከለ ተከታታይ ነገር እንዲገባ በመደረጉና
ኣብ ዘቐረብናዮ ምክሪ ሓሳብ ዝተባራዕ ነገር ንኽኣቱ ስለ ዝተገብረን መበገሲ ሓደጋ ስለ ዝኾነን እቲ ቤት ህንጸት ሓለፍትን ኣባላት ሓለዋን ኣብዚ ኢዶም ዘእተዉ ሰባት ናብ ሕጊ ክቐርቡን እቲ ኮሚሽን ሓሳብ ኣቕሪቡሎ
እቲ ሪፖርት ጽባሕ ናብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ብወቅዒ ከም ዝቐርቡ እውን ተፈሊጡሎ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ብኣትሌቲክስ ኢና ንሎሚ ክንጅምር ማራቶን ሮተርዳም ተኻይዱሎ ኬንያዊ ማርዮስ ኪሙቲ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊት መስከረም ኣሰፋ ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊቶም ኪሙቲ ብ2 ሰዓትን 6 ደቂቓን 4 ሰኮንድን እዩ ተዓዊቱ መስከረም ድማ 2 ሰዓትን 24 ደቂቓን 17 ሰኮንድን ን27 ማይል ወይ ከዓ 42 ኪሎ ሜትር ወዲኡሎም ማለት እዩ ዓላም ሻምፒዮና እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሌስተር ሲቲ ዝነበረ ክላውዲዮ ሬነሪ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ዘይኮኑስ ገለ ኣባላት መርሕነት እታ ጋንታ እዮም ካብ ውሽጢ ኮይኖም ደፊኦም ኣውፂኦም ንይብል ጣልያናዊ ሬነሪ ንጋንታ ሌስተር ሲቲ ሻምፒዮን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንኽትኩን ከም ዝሓገዘ ይዝከር ዓመት ከይመልኦ ድማ ተባሪሩ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ እዮም ሰጊጎምኒ ኢለ ኣይኣመንን ይብል ንሱ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝመለሰ ግዜ ተሰላፋይ ጋንታ ሊቨርፑል ሳድዮ ማኔ ወድማሊ ብሰንኪ መጉዳእቲ እግሩ ንዝቕጽሉ 2 ኣዋርሕ ካብ ግጥማት ወፃኢ ኮይኑ ንሱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተሰለፋይ እታ ጋንታ እዩ ንሱ ጋንታ ሊቨርፑል ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዝተጻወቱሉ እዋን ከም ዝተጐድአ ዝዝከር ጋንቱ 3-0 እያ ተዓዊታ ኣላ ምታ ጋንታ ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ማኔ ንዝቕፅሉ ሽዱሽተ ግጥማት ኣብ ሜዳ ኣይክንሪኦን ኢና ኢሉ ኣሎ። ብዝኾነ ጋንታ ቸልሲ ብ75 ነጥብታት ትመርሓላ። ጋንታ ቶተንሃም 7 ነጥብታት ትሒታ ካልአይቲ። ሊቨርፑል ሳልሳይ፣ ማንሲቲ ራብዓይ፣ ማን ዩናይትድ ሓምሻይ። ኣብ ወረርቲ ዞባ ዝኣተዋ ጋንታታት ሰንደርላንድ ሚድልስቦሮውን ስዋንስያን እየን። ፊፋ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስርርዕ ብቕዓት ሃገራዊ ጋንታታት ኣብዚ ምፍላም እዚ ወርሒ እዚ ኣውፅኦሎ። ብራዚል ናብ ንቡር ስፍራኣ ተመሊሳ ቀዳመይቲ ምርፅቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኮይናኣላ። ጋንታ ብራዚል ናብዚ ክብሪ እዚ ንምውቃዕ 7 ዓመት እዩ ወዲኡላ። ሊዮነል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ካልአይቲ። ጋንታ ኣርጀንቲና ነዊሕ ቁፅሪ ሓደ ብልፅቲ ጋንታ ቀለብላ ተባሂላ ዝፀንሐት ጋንታ ምዃና ይዝከር። ጀርመን ሳልሰይቲ፣ ቺሌ ራብዓይቲ፣ ኮሎምቢያ ሓምሻይ፣ ፈረንሳ፣ ቤልጅየም፣ ፖርቹጋል፣ ስዊዘርላንድን ስፓኝን ካብ ሻድሻይ ክሳብ 10 ይርከባ። ኣብ ጋንታታት ምብራቅ ኣፍሪካ ጋንታ ዋልያ ድሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ትፅዋዐሉ እዩ። 20 ብርክታት ሸታሕታሒላ ኣብ መበል 124 ትርከብ። ጋንታ ኬንያ ብ10 ብርኪ ንቕድሚት ሰጒማ መበል 78 ጽቡቕ ምምሕያሽ። ሱዳን እውን ኣይቀንዓን 16 ብርኪ ሸታሒላ ወዲቓ ኣላ ኣብ መበል 154 ትርከብ። ደቡብ ሱዳን 13 ብርኪ ንቕድሚት ሰጒማ ኣብ መበል 154 ማዕረ ሱዳን። ጅቡቲ 11 ንቕድሚት ሰጒማ መበል 194። ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ዝነበርኦ መበል 206።
ንመስክን በትረን ስፖርታዊ ጸብጻብ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነተ ኣይሰላም ኣይኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ ጉድኣት የውርድ ኣሎ። ናይ ጸጥታ ስግኣት ብምፍጣር እቲ ክልል ንኢንቨስትመንት ዘይስሕብ ኮይኑ ናይ ዘይሕጋዊ ናይ ሰባት ንግድን ስደትን ኮይኑኣሎ ኢሎም ናይ መፍትሒ ሓሳባት እውን ብምጥቃስ ሓደ ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ጸሓፍቲ ምስቶም ክልተ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣቶ ዓብለሎም መለስን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን እዮም። በተለ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተሪፎን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብንሓልፍ።
ኣቶ ዓብለሎምን ኣቶ ተስፋ ኪሮስን ቅድም ቀዳድም ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምጽሓፍ ኣድለይ ካብ ዝብል ክንጅምር? ኣቶ ዓብለሎም
ይቕኒለይ ዘፀሓፈና መሰረታዊ ምክንያት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ናይ መንግስቶም ዝርዝር ሪፖርት ቤት ምክሪ ከቕርቡ ከለዉ ኣብ ጉዳይ እቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣለዶ የለን ኣብ ዝብል ገለፃ ክገብሩ ከለዉ ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ካብ ምልሻ ትግራይ ዝሓለፈ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ገይሩ ነይሮም። ካብዚ ተበጊስና እዚ ጉዳይ እቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ እንታይ እዩ 18 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ሸክ ንወሪዱ እንዳሃለወ ሲ ምንታይ ሽላ ዝብሎ ዘሎ ካብ ዝብሎ መበገሲ ትኩረት ንክወሃቦን ትክክል ከም ዘይኮነን እኳ ዳስ ካልእ መፍትሒ ከም ዘለዮ ንምግላፅ ኢና ብፅሑፍ ንክነሳናድኦ ሞኪርና ማለት እዩ።
ተስዋኪሮስ
18 ዓመታት እዚኣ ይኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፅዕንቶ ኣለዎ እዩ ፀቕጠሕ ዲሩ እዩ ብኢትዮጵያ መንግስቲ ገጽ ድማይ ናቱ ፈጢር ኒ ኣይ ሰላም ኣይኮናት ኩነታት ትግራይ እያ ፀይራቶ ኒኣሞ እዚ ነገራት ክልወጥ ከም ዘለዎ ካብኡ ሓሊፍና እውን ሕወሓት ገምጋም ድሕር ትገብር ኮይና ተመጀመርትያ ትኩረት ክወሃበሉ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዝሕደሮ ፅዕንቶ ኣጀንዳ ገይሮም ክመያየጡ ንምስካዕ ምትሕሳብ ርሕና ነርና ኢና ንዚ ደብዳቤ እዚ ፍልይ ዝበለ ደብዳቤ ንምፅሓፍ ምክንያት ዝኾነና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ንገበርዎ ዘረባ ድሃብዎ መልሲ ብክልተ መልክዑ ርኢና እያ። ሓደ እንቲ ኩነታት ቀፃልነት እኒኦ ማለት እዩ ትግራይ ተሸኪማቶ ትኸድላ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማይ ካብ ትግራይ ምልሻ እይሓልፊ ማለት ና ትግራይ ምልሻ ብቀፃልነት ንዚዮም ክሽከም ማለት እዩ እዚ ካብ ሃገር መከላኸል ሓሊፉስ ኣብ ትግራይ እዩ። እሱ ድማይ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ኣብቲ ህዝቢ ንቕፅል ኣለዎ ቀፃላይ ነገራት ፀቕጢ ስለለብል እዚ ንምፅሓፍ ከም ምክንያት ኮይኑና ማለት እዩ።
እሞ እቲ ኣይሰላም ኣይኩናትን ዘሎ ሃዋህቡ እንታይ ጉዳት የብፅሕዎ ኣብ ትግራይ ዓብለሎም?
ብዋናነት ስለ ልቦና መረግጋዕ ወይ ከዓ ስኽነት ከልዩ ዝብል እምነት እኒኒ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ህዝቢ
ሕዳ ተረጋጊዑ ስለ ልምዓትን ስለ ልምዓታዊ ስራሕትን ዘይሓስብ ኮይኑ ካልኦት ነገራት ክተውግዕ ጋዶ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትርፊ ነገር እዩ ማለት እዩ። ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ፀገም መሰረታዊ ፀገም ከም ዝኾነ ከዓ ክረዳእታ ዘለየና እንተኮይኑ ዕለት ዕለት ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ። ሻዕብያ ዝለኣኹም ሓይልታት ረ ሰላም ሓይልታት ከምዚ ክገብሩ ክሻገሩ ሓረስታይ ሒዝዎም ምልሻ ሒዝዎም ዝብል ዕለት ዕለት ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ሚድያ ንረኽቦም ኣብ መንግስታዊ ሚድያታት እውን ንረኽቦም ሓቅታት እዮም እሞ ብጭብጢ ክነርድእ ተዲና ቅድሚ ሓደ ዓመት ወደ ክልተ ዓመት ይመስለኒ 85 ዝኾኑ ተጋሩ መናእሰያት ኣማዮም ኣይ ሰማዮም ተጨብዮም ከይዶም እዮም። እዚ እቲ ኣብ መሬት ንሪኦ ዘለና ዓብዪ መሰረታዊ ፀገም ኢልካ ውሳድ ይከኣል እዩ።
ተስፋ ኪሮስ
ሓንቲ ኣብነት ነግረካ ኣብዚ ክረምቲ ኣነ ኣብዚ መላእ ዓዲ ኢትዮጵያ ደረጃ ኩለን ክልላት ትግበር ክሳታፍ ነይረ ኣብቲ ፅንዓት ናብ ፀጥታ ኩነታት መብርሂ ተዋሂቡና ነይሩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤርትራ ገፅ ረዋስና ዘሎ ከባብታት ማለት እዩ እስከዓ ራብዓይ ደረጃ ብጫ እዩ እኒዮ ና ፀጥታ ስጋኣት ማለት እዩ ና ሴኪሪቲ ትሬት። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዝኾነ ግዜ ክስንድእ ዝኽእል ና ፀጥታ ስጋኣት እኒኦ ማለት እዩ። ሓምቱ ኣብለኖም ዘሎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘይምርግጋዕ ፈጢሩ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ትካላት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ መሰረተ ልምዓት ፅልዋ ኣለዎ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን እዚ ናርአየ ክመፅእ ዝኽእል ባዓል ሃፍቲ ኣብቲ ከባቢ ና ኢንቨስትመንት የርሕቕ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣርባዕተ ደረጃ ዘለዎ ሓንቲ ደረጃ ቀርያታንያ ንመጨረሻ እይሕ ክኾን ኣብ ዝኾነ ግዜ ክፍልክእል ኢንቨስትመንት ኣብኡ ከዋፍረ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ዘይተረጋግዐ ከባቢ ምህላው ኢንቨስትመንት የርሕቕ ኣሎ። ኢንቨስትመንት ላይ ምህላው ድማይ ና ስራሕ ስእነት እኒኦ። ና ስራሕ ስእነት ተኮይኑ ድማይ እቲ መንእሰይ ካብ ዘለዎ ጭንቂ ናሞተን ናተኣሰረ ናተሰቃይም ንስደት እዩ ዝኸድ ኣሎ። ስለዚ እዚኦም ጠቅላሊ ኣብና ትግራይ እቲ ክልል ክሽከሞ ዘይኽእል ዓብዪ ፀቕጢ ሕዲሩ እኒኦ ማለት
እዩ። ሓንቲ መዚዘ ግን መዛረቢ ቀፅ
በትረ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክውስቕ በትረ ይቅርታ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተወሰኑ ዕረፍትና ናብ ወሰና ወሰን ኤርትራ ገፅ ከይዶም ነይሮም ኣብ ዛላንበሳ ብፍላይ ሕዚ ዛላንበሳ ኣከባቢ ከይዶም ዝኾነ ፎቶ እውን ለጢፎም ነይሮም ዝኾነ ኣስፋልት ዝነበረ መንገዲ ዝነበረ ሓረስታይ ንዓውዲ ረብሓ ክጥቀመሉ ለጢፎም ነይሮም። እንታይ እዩ ዘረደኒ ሕዚ ዘላንበሳ ብዋናነት በቲ ውግእ ዝነበረ ፈሪሰን ካብ ዝበሃለ ከተማታት ሓንቲ እያ። ክትስእ ዘይከኣለ ከባቢ ከም ዝኾነ እዩ ዘረድአካ ዘሎ ሕ 18 ዓመት እውን ናይ ምትስእ ተስፋ የብሉ። ምክንያቱ ንክትስእ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክህል ኣሎ። ብተወሳኪ ከዓ ንዓይ ብስሩ ብፍሉይ ዘተሓሳስበኒ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ምድረ በዳ ዲና ንፍጥር ዘለና በዓልትና ዝብሎ ነገር እኒ ከመይ ምድረ በዳ ማለት ኣብቲ ወሰና ወሰን ሰራዊት ኣለው ብንዮ ወገን በዚ ወገን ዝተፈላለዩ ተረፍ መረፍ ፈንጂታት ኣለው ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሓያት ናይ ፀጥታን ናይ ሰላምን ስጋኣታት ኣሎ። ስለዚ ብዝተካለ መጠን ካሃድም ወይ ከዓ ክርሕቕ እዩ ዝምክር ዘሎ። ስለዚ ኣብኡ ሰብ ኣይኮነን ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ብንዮ ወገን ዘሎ ንንዮው ድሕር ክብል ዘለ ናብዚ ከዓ ዘለ ናብዚ እዩ ክመፅእ ዘለዎ። ስለዚ ኣብ መንጎ ተመሳሳሊ ባህሊ ተመሳሳሊ ስነልቦና ተመሳሳሊ ቋንቋን ዝነበሩ ሓደ ሕብረተሰብ በዓልትና ምድረ በዳ ንፈጥር ኣለና እዚ መወዳእትኡ ሓደጋ እዩ። ስለዚ ብግዜ ክእረም ኣሎ ዝብል እውን ክሪኦ ንኽእል ኢና
ብዛዕባ
ናይ ዘወይ ኣነ ባዕለይ በትር ኣነ ባዕለይ ዛላንበሳ በፂሐ እዩ ሓንቲ ዓብለሎም ንብሎ ኣሎ ብዚ ፅንዓት ምክንያት ከይደ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኮይና ተወታደር ኣብኣ ኣሎ ዘብዕታ እይልና ኣብ ውሽጢ ከተማ ዛላንበሳ ኮይና ማለት እዩ ከይትኩስልኩም ዘወርዎ ለውዚ ደወይ ትበሉ እዩልና ብጣዕሚ ቀረባ እዩ ካብ ያው መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት። ስለዚ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዘለው እነ ህዝቢ ዝነብርሎ ተወሰነ ህዝቢ እኒኦ ከተማ ባዲሙ እዩ ግን ኣብኡ ከተማ ውሽጢ ኮይንካ ኣብዚ ቀረባ ውዚኦም እኒኦ ሞ ዝጠጠው ተይልኩም ክትኩስልኩም እዮም ዘወርመሉ ማለት ካብ ዓይነት ኩነታት ኣምሊ ፍጠርሎ መርኣያ እዩ። ኣነ ባዕለ ከይደ የ ብኣካል ብክረምቲ
ኢንቨስትመንት ኢልኩም ኣለኹም እሞ ንምዃኑ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ዝርከባሉ ብርኪ ኢንቨስትመንት ኣፅኒዕኹምዎ ዲኹም ክሳዕ ክንደይ ትግራይ ተበዲላ ተጎዲኣ ኢልኩም ኢኹም ተኣምኑ? ክሳዕ ክንደይ ትኽልልኩም ተጎዲኡ ኣሎ ብኢንቨስትመንት ሓዲኹም ቀፅሉ
ከወዳድር ዝኽእል ኮንክሪት ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ፅንዓት ኣይገበርናይ ግን መርአያታት ነገራት እኒአው ማለት እቶም መርአያታ እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ናብ ውልቅ ኢንቨስትመንታት ዝደኸሙ እዮም። ኣብትና መንግስቲ ይኹን ኣብትና ትወድቡ ገምጋምን ገርመካ ኣነ ንሕወሓትን 15 ገምጋም ንገብርዎ ሪፖርት ኣለኒ ታይ ልብል ብሃገር ደረጃ ለውጥ ኣምፂና ብሃገር ደረጃ ዘይነበረ ዕብየት ኣምፂና ይልብል ግን ኣብ ትግራይ ክረአ ተሎ ብትካላት ኣንጻርም ተሪኢካየን ዋላ ዘና ትእምት ትካላት ተሪኢካየን ቅድሚ ኩናት ኤርትራ ነበረ ኩነታት ዝተፈጠራ ናደጀና ዶመስ ዝፈጠረን ከዚላ ኢፈርት ዝመፃል ዝወሰነ ትካላት ኣለዋ ትሕሪ ዝፈጠራ እና ውልቂ ኢንቨስትመንት ተሪኢካዮ ግን ብክልል ዝደኸመ እዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ምክንያቱ ካብ ካሊእ ከባቢ ፍሉይ ዝገብሮ እኒዮ ሓደ ርሕቀት ኣለዎ እዩ ካብ ና ትግራይ ናቹራሊ ናብ ተፈጥሮ ክኸድልሎ ኤርትራ ገጽ ወይ ብሱዳን ገጽ ክወፅእ ኣለዎ ካብ ትግራይ ናብ ካሊእ ከባቢ ናብዚ ንደቡብ ገጽ ክተምፆ ና ትራንስፖርት ኮስቱ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኢንቨስትመንት ማይት ወዳዳራ እዩ ማለት እዩ እሱ ጥራይተ ይኮነ ኣምቲ ዓንቲ ወለልናዮ ና ፀጥታ ስጋት ስለልሎ እቱ ክልልም እቱ ምምሕዳርም ንኢንቨስትመንት ለይትመቸው ምኳን ንፈልጥ ኢና ግን ኣይሰላመ ይኹናት ዝፈጠሮ ኩነታት ግን ተወሳኺ ፅዕንቶ ስለዝኾነ ኢንቨስተራት ንከይስሑ ገይርዎን እዮ ማለት እዩ ብካሊእ ገፁ ተሪኻዮ ናብ ትግራይ ከተማታት ከዚ ዓድዋ ክትኸት ዓዲግራት ክትኸት ቀደም ነወረይ ከዚ እኒአ ኩነታት ብጣዕሚ ዝትዝሓሓለ ኩነታት እዩ እኒአ ኣብ ዓድዋ እኒአው ጅምር እኒአው ህንፃታት ትሪኦም እንታዮም ትገብር ኣለኹም ኢልካ ተተኢልካዮም ኣይ ናናት ተሰሪሕናየ ሲ ብኤርትራ እኒአ ገፅ ትታሕ ተረኺቡ ተትካፊቱ ስዩ ተስፋና እዮም ዝብለው ስለዚ ኣብ ትግራይ ጥቕላላ 18 ዓመት ለምፆ ፀቕጢቡ ይግለፅ
ኣብለሎም
ብክልተ መንገዲ እንተረናዮ ዝብሎ ሓሳብ ኣለኒ ሓደ ኢንቨስትመንት ከም ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ እውን ክመፅእ ከሎ ብፍሉይ ናብቲ ክልል እውን ክመፅእ ከሎ ሓደ መሰረታዊ ነገር ብዙሕ ሸቕላ ኣልቦ ወይ ከዓ ኣንኤምፕሎይድ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘሎ ንዑኡ ክፈትሕ እዩ በዚ ተርእናዮ ኣብ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ ዝወፅእ ሓደ እንታይ እዩ ኣንኤምፕሎይመንት ሬት ሕዚ ተርእናስ ካብ ሃገር እውን ዝበኣተ ቁፅሪ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ እቱ ሕዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ኢንቨስትመንት እንተደኣ ሃልዩ ወይ ከዓ በቲ ናይ ዓዲ ደረጃ ፕሮፖርሽነሊ ኣብ ትግራይ እውን ንሪኦ እንተደኾን ነርና ዝቁፅሪ እዚ ካብ ምንታይ ድኣ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ኢና ካልኣይ መርኣያ ክኸውን ኣሎ ኢለ ዝሓስቦ ኣብ ሃገር ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ፍልሰት ወይ ከዓ ስደት ክንብሎ ዶሜስቲክ ኢሚግሬሽን ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ትግራይ እናፈለሰ ናብ ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ስራሕቲ እናሰርሑ ዝነብሩ ብዙሕ ዝጋፍዑ ተጋሩ እኒአው ግን ብዋናነት ኣነት ከጨብጦ ዝደለኹ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ተስፋ ዘሎ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ዝጭበ ነገር ድሕር ኣሃል እዩ ዝኩላይ ፍልሰትን ዝኩላይ ስደትን ንምንታይ እዩ ዝመፅ ዘሎ ካሊእ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ እንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ መሰከፍን መጨነቕን ዝኾነ 4-5-6 ስድራ እናኾንካ ኣብ ልመና መዓልን እዚ ዕለት ዕለት ኣብ ሂወትና ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ እዚኦም ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ተጨባጢ ነገር ንድሕር ኣ ዘሉ ኮይኑ እቶም ዝረአዩ ዘለዉ ተርእዮታት ገዘፍቲ እዮም ስለዚ በዚ እንተርእናዮ ተሃስያ እያ ንምባል ኩላት እዮም ዝመስሉኒ
እቲ ደብዳቤኹም ሉኣላዊነት እታ ሃገር ክሕሉ ኣብቲ ክልል ዝነቆጠ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ስደተኛታትን ኣብ ተፈጥራዊ ምህዳር እቲ ክልል ዝፈጠርዎ ፅዕንቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን እዩ ዝብል እሞ ከመይ ይግለፅ እንታይ ኣሁን ክትብሉ ደሊኹም ተስፋኪሮስ
እሺ እቱ ጅግና ዝኾነ ሃገር ምክልኻል ሰራዊትና ዝገብረሎ ምቅላስ ዝገብረሎ ፃዕሪ ንቅድሚ ከዚ ኣብ ዓዲ ዝላዕላውነት ምምላሱ ኩሉ ልምስገን እዩ ዝውሉለና ክብርን ዝዓዘዘ እዩ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብዙ ኩነታት እዚ ዝተፈጠረ ፀገም ኣሎ ምናዳ ድማ ኣብቲ ትግርኛ ተናጋሪ ያው ዝኾነታት ዘይብል ፈጠሮ ዓብዩ ፀቕጢ ስለዘሕደረ ያው ና ስደት ኣሎ እዚኦም ክነዕቅቦም ኣብቲ ከባቢና ክነብሩ ምስ ኣብ ሕማቅ ግዜኦም ጠጠው ክንልምስኦም ዘሎ እዩ እዚ ሓላፍነት ኣለና ትሕውነት ክቕፅል ምግባር ፅቡቕ እዩ እዚኦም ኩሎም ከም ዘለዉ ኮይኖም ብዙሕ ሰራዊት ኣብኡ ይውህለል እዩ ብዙሕ ስደተኛ ኣብኡ ይውህለል እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ተፈጥራዊ ምህዳር ዘሕድሮ ፅዕንቶ ኣሎ እዚ ድማ ይታ እዩ ኣብቶም ሰራዊትና ክነማርር ኣብቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ክነማርር እንተይኮነ ነዚ መጣጠን ነገር መከላኸሊ ነገር ክበሎ ማለት ክራቆት እዩ ከባቢ ብዙሕ ነገር ከብል እዩ ስለዚ እዚ ፅልዋ እዚ ከሕድሮ ዝኽእል መንግስቲ ሓደ እስትራቴጂ ክነድፍ ኣለዎ እዚ ንምዝኽኻር እዩ እምበር ንምምራር ይኮነ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካል መዓልቲ ከይነቕፅሎ ኢና ክስዑ ግን ንኣጋይሽናን ንበትረ ነመስግን ብኣርክ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ ሓፂራት እናላ ንርእቶታትኩም ዝኾነ በዛ ተጀሚራ ዘላ ናይ ገብረ ፃዲቅ ክሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ለይቲ
ما لا ميرا لا حبوتي I'm your husband,